jsme teď v Těšině měli takovou sérii o vztazích. A tak to jedno téma, o kterém jsme také mluvili, se říkal, že by možná bylo dobré, aby ho tady přines. Ne proto, že by to byl asi speciální problém karvinského sboru, ale protože je to výzva a problém vlastně každého z nás, kteří ve vztazích žijeme. Takže to slovo se jmenuje konflikty a co s nimi. A začal bych možná tím, že to asi nebude úplně objevná zpráva, a možná pro někoho, jo, že konflikty jsou nevyhnutelné. Dokonce i mezi křesťany. To je možná pro někoho blbá zpráva, nebo možná kdo tu není dlouho věřící, že si myslí, že církev to je takové nebe na zemi. Někdy tak může být a někdy zrovna ne. Je to různé. Proč církev taky tvoří lidé? A právě to způsobuje, že konflikty jsou nevyhnutelné. Viděl bych dva takové základní důvody, proč jsou konflikty nevyhnutelné. První ten důvod je prostě z toho, že jsme různí. Ani jeden, jak tady jsme, nejsme prostě stejní. Dokonce ani sourozenci nejsou stejní. Dokonce někdy sourozenci se nejvíc hádají, že? Nebo nevím, jak to je. Třeba u vás zrovna ne. Ale někdy jo, někdy ne. Ale ukazuje to na to, že jsme různí, že máme různý temperament, různé charaktery, máme různé životní zkušenosti, různé postoje, a to se, když řešíme určitou věc, snadno projeví. A nedá se to odstranit, ta naše různost. A je to dobře, že jsme různí nakonec. To je první důvod, proč jsou konflikty nevyhnutelné. Druhý důvod je, a ten souvisí s tím, že máme tu určitou náklonost ke hříchu, že jsme totiž přirozeně soběstřední. Dokonce křesťani, kteří jsou 40 let křesťani, jsou prostě přirozeně soběstřední. Celý život s tím bojujem, někdy úspěšně, někdy méně, ale je to v nás, je to prostě, vidíme ten svět ze svého úhlu pohledu. A skoro všichni máme dojem, že zrovna ten můj úhel pohledu je ten nejlepší. Jo? Že to jako, každý by to tak měl vidět, protože já to tak vidím. Prostě se mi zdá, že mé názory, mé pohledy, že to je prostě zhruba skoro objektivní pohled, že je to to nejlepší, ale je subjektivní tak, jak je subjektivní těch druhých. A ta přirozená soběstřednost pak na sebe naráží a způsobuje konflikty. Já bych chtěl dnes jakoby příklad toho konfliktu, bych chtěl uvést konflikt mezi dvěma muži, velkými božími muži. A to právě nás může povzbudit, že konflikty se dějí mezi velkými božími muži a dokonce i božími ženami tedy. Asi, kdo znáte trošku Bibli, znáte apoštola Pavla, jednu z největších postav Nového zákona. Většina novozákonních knih je napsaná jím. A pak je to Barnabáš. Barnabáš a Pavla spojovalo mnohé. V podstatě, když Pavel uvěřil, a potom přišel do Jeruzaléma a všem vykládal, jak uvěřil v Ježíše, on, který dřív pronásledoval církev, pronásledoval křesťany, a nikdo mu nechtěl věřit, takže byl v takové dost špatné situaci. A pak přišel jeden muž, který se jmenoval Barnabáš, a ten se ho ujal a potvrdil jeho svědectví a otevřel mu dveře k apoštolům a k církvi v Jeruzalémě. To čteme ve Skutcích v 9. kapitole. Později, když Pavel začal mít problémy, protože ti, kteří ho dřív znali jako velkého svého přívržence a teď byl protivníkem, tak se ho snažili zbavit, tak Pavla poslali do rodného Tarzu, ale když začalo probouzení v Antiochii, Barnabáš tam byl vyslán z Jeruzaléma a když viděl, co tam děje, tak ho napadlo, tady by se hodil Pavel. A tak zašel do Tarzu, vytáhl Pavla a řekl, Pavle, pojď se mnou pracovat v Antiochii, tam se dějí obrovské boží věci, budeme tam spolu sloužit. A tak tam sloužili spolu, dělali veliké dílo. Pak společně taky šli do Jeruzaléma se sbírkou, vrátili se zpátky. Pak, když se modlili v Antiochii, bratři jim řekli, Duch svatý, tebe Pavla, tebe Barnabáši vysílá na misijní cestu. A tak spolu absolvovali tu takzvanou první misijní cestu, na které Bůh dělal velké věci. Pak šli spolu do Jeruzaléma na první sněm celé církve, kde se rozhodla velmi důležitá otázka, co s pohany, kteří uvěřili. Vrátili se potom s tou dobrou zvěstí do Antiochie. Takže od 9. po 15. kapitolu čteme o tom, jak to byli lidé, boží muži, kteří spoustu věcí prožili společně, kteří společně sloužili, pracovali, úžasná dvojice. A pak čteme, že se chystala druhá misijní cesta. Pokud si chcete otevřít, můžete si otevřít 15. kapitolu skutků. Závěr 15. kapitoly skutků je to právě po tom jeruzalemském sněmu od verše 36, takže skutky 15 od verše 36 do konce kapitoly. Po několika dnech řekl Pavel Barnabášovi, vraťme se a navštivme bratry ve všech městech, ve kterých jsme zvěstovali Pánovo slovo a zjistěme, jak se mají. Barnabáš chtěl vzít sebou také Jana, nazývaného Marek. Pavel však nepokládal za správné brát ho sebou, protože se v Pamfílii od nich odloučil a nešel s nimi do díla. Vznikla z toho ostrá hádka, takže se od sebe oddělili. Barnabáš vzal sebou Marka, vyplul na Kypr, Pavel si vybral Silase a když ho bratři svěřili Pánově milosti, vyšel. Procházel Sýrii a Kilikii a posiloval církve. Takže Pavel a Barnabáš měli zase spolu jít na misijní cestu. Měli jít na ty místa, kde byli během té první misijní cesty, navštívit ty sbory, které tam založili, povzbuzovat křesťany. Ale když rozvažovali nad tím, koho vzít sebou, tak se dostali do sporu. Kdybychom četli dřív tu první misijní cestu, na ní vzali ještě třetího muže, Jana Marka, což byl Barnabášův bratranec. A tam se to popisuje v 13. kapitole skutků, že prostě oni přišli na Kypr, tam sloužili a pak, když chtěli plout dát, moc se to nevysvětlo, jenom se říká, že prostě Jan Marek se od nich oddělil, už nepokračoval a vrátil se domů do Jeruzaléma. A teď se chystal na tu druhou misijní cestu a najednou se ukázalo, že každý na to má jiný názor. Barnabáš chtěl znovu Jana Marka vzít a Pavel si vzpomněl, co se jim tenkrát stalo během té první misijní cesty. Možná to vnímal dokonce jako zradu, že ten Jan Marek opustil a říkal si, ne, tohodle chlapíka, tohodle typka určitě brát sebou nebudeme, co nám provedl na té první cestě. A Barnabáš, možná je to rodina, že jo, bratranec, tak ho bránil, Pavel, že ne, dostali se do ostrého sporu a důsledkem toho sporu bylo, že se oddělili. Možná i tenhle příběh nám ukazuje, a chtěl bych ukázat na takové dva komplikující faktory, které v konfliktech, sporech jsou. Říkali jsme teda, že spory, konflikty jsou nevyhnutelné, ale jsou dvě věci, na které, a my všichni vstupujeme do nějakých sporů, konfliktů, na dva faktory, na dvě věci, na které bychom si měli dát pozor. První, ta komplikující věc, je hněv. Hněv sám o sobě není špatný. Hněv vlastně ukazuje na to, že se mi zdá, že něco není v pořádku a reaguji na to. To může být někdy dobré. Vzpomínáme, že i pán Ježíš nebyl jenom takový ten kliďas, a který se na každého usmívá a každého hladil po vláscích, ale pan Ježíš se uměl také rozčilit, že rozněvat, což nám ukazuje na to, že hněv sám o sobě někdy je dokonce potřebný a dobrý. V podstatě to ukazuje na to, že do nějaké věci vstupují naše emoce, naše city. Že hádky většinou nejsou o tom, že každý máme nějaký ten svůj názor, a říkáme, já to vidím takhle, já to vidím takhle, ale většinou nás to začne štvát, že ten druhý to vidí takhle, ještě má takové divné argumenty, začne se nám zvyšovat adrenalin v krvi a vstoupí prostě do toho naše emoce a vstoupí do toho náš hněv. Problém není hněv samotný, problém je, že my většinou ten hněv neumíme zvládnout. Že prostě ty emoce se dostanou spod naší kontroly a začneme vidět rudě. A každá barva je pěkná, že? Nicméně, když začneme vidět rudě, už nevidíme dobře. To už jsou takové ty rudé brýle. Nejsou proletářské teda, ale to spíš ta ruda, no to je jedno, nebudu to rozebírat, ale to všichni známe. A tehdy začneme často vidět toho druhého jako protivníka a vlastně už neřešíme ani tak tu věc, ten konflikt, ale my se začneme stavět jeden proti druhému. A často v tom i to druhého zraníme. A tak možná nebyli jsme u toho sporu Pavla a Barnabáše, ale možná to tak bylo, že Pavel říkal, no, vzpomeň si, jak nás tenkrát zradil a opustil. A Barnabáš říkal, no ale tak, jako měli bychom mu dát druhou šanci, nebuď Pavle takový tvrdák, jo, že buďme lidmi druhé šance, dej mu druhou šanci. A Pavel si vzpomněl, co mu tenkrát možná řekl a říká Barnabáši, no, zas to dopadne blbě, poslouchej mě, nebuď neposlušný. A teď se začali hádat a jeden proti druhému. A teď možná začali vytahovat proti sobě. Oni spoustu toho prožili skvělého, ale jako když jsme spolu dlouho, tak neprožíváme jenom skvělé věci. Že jo? Prožíváme i horší věci. A teď najednou to někdy mají ty hádky takovou tu vlastnost, že najednou začne vytahovat ty věci, a co bylo před týdnem, a co bylo před měsícem, a co bylo před 5 lety. A teď to začneme vytahovat a je to špatně. A to je komplikující faktor. A druhý komplikující faktor je náš způsob myšlení, že máme často myšlení typu souboj. To znamená, že máme dojem, že je to jak, kdo sledujete třeba playoff v hokeji, tak playoff má tu zvláštní vlastnost, že může vyhrát jenom jeden, že? Třinec hraje z Plzní, dost blbě zatím a vypadá to, že vypadne, jo? Ale to ještě může to obrátit. Ale v podstatě v playoff jde o to, že vyhraje jenom jeden. Může postupit jenom jeden, druhý prohraje. A my někdy tak přistupujeme ke konfliktům, že takhle smýšlíme. Tak buď vyhraju já, takže ten druhý musí prohrát. Já ho musím donutit k porážce, aby já vyhrál. A nebo, nedej pane, vyhraje ten druhý a pak já prohraju. A nikdo prohrát nechce. A pokud máme takovéhle myšlení, a může to být v manželství, může to být v kamarádství, může to být kdekoliv ve vztahu, pokud máme tohle myšlení, tak vždycky se snažíme vlastně toho druhého porazit. Ale pokud máme společně něco budovat, a v manželství je to zvlášť, ale i v jiných vztazích, kde přátelství nebo nějaké služební vztahy, kde chceme v tom vztahu dojít dál, pokud máme tohle myšlení, tak i když já vyhraju a prosadím svůj názor, tak vlastně pro ten vztah je to porážka. Protože ten druhý to cítí, no já jsem prohrál a vzdaluje nás to od sebe. Takže pokud máme takovéhle myšlení, tak je to faktor, který komplikuje dobré vyřešení. Kdybych to vzal na ten konflikt mezi Pavlem a Barnabášem, tak to mohlo vypadat takhle, že si Barnabáš říkal, tak já musím toho bratrance prosadit. Buď se mi podaří Pavla přesvědčit, že půjde s námi a tím se vyhrál, a jestli ne, tak jsem vlastně prohrál. A Pavel to získal naopak, to zase vnímal naopak, ne, já to Jana Marka nechci, musím si to prosadit, a jestli ten Jan Marek s náma půjde, tak je to vlastně moje porážka. A vítěz si Barnabáš. Takže se každý snažil a měl dojem, že buď teda vyhraje jeden, nebo vyhraje druhý. Smutné na tom příběhu je, že vlastně tak velcí boží muži a nezvládli to. Ten konflikt nevyřešili dobře. Oni se od sebe oddělili. A dokonce, když čteme potom dál skutky a čteme čteme listy, nikde už nevidíme úplně svědectví o tom, že by Pavel Barnabáš ještě spolu někdy něco dělali spolu. Zdá se, že se opravdu oddělili možná definitivně. V jednom je to povzbudivé, že vidíme, že i tak velcí boží muži s tím měli problém. Jo? Takže pokud my máme problém, že se s někým pohádám nebo jsme v konfliktu, tak tady máme dobrý příklad toho, že i ti velcí boží mužové a ženy prostě jsou jenom lidé a ne vždycky všechno zvládnu. A to klíčové, co bych chtěl s váma sdílet, je vlastně, co dělat pro to, abychom to zvládli. Abychom to možná zvládli lépe, než tuhle situaci zvládl Pavel s Barnabášem. V podstatě, když teda máme teď ten konflikt, něco řešíme, každý to vidíme jinak, teď do toho přijdou ty emoce, zvedá se ten adrenalin a tak dál, tak je v podstatě klíčové, jakým směrem, když si představím, že jsme teď v tom horkém konfliktu, jo, že to, ta teplota je tam vysoká, co teď uděláme? Je v podstatě několik možností. Jedna možnost je, že prostě jdeme od toho. Že si řekneme, ne, já v tom dál nechci pokračovat, znáte to, v tom konfliktu je, že bouchneme dveřma a prostě odejdeme pryč, ne, už v tom nechci pokračovat. To je pozitivní možná v tom, že se jako navzájem nezraníme fyzicky a nezabijeme, jo? To je pozitivní. Nicméně to není úplně to nejlepší, není to to dokonalé řešení, protože pokud od toho jdeme, ať už fyzicky, nebo prostě řekneme, já už se s tebou nechci hádat, končím, nechme to tak, de facto ten konflikt zůstane nevyřešený. A můžou zůstat nevyřešená i zranění, která si třeba v tom konfliktu udělíme. Takže možná tak to dopadlo s Pavlem Barnabášem, že oni nedohodli se, vidíme, že se nedohodli. Barnabáš šel na ten Kypr, vzal si toho Jana Marka, Pavel si vzal Silase a už další misijní cesty absolvoval s tím Silasem. To znamená, ten konflikt se nevyřešil a pravděpodobně a možná zůstal zraněný. Doufejme, že pak vyřešili a máme takové svědectví, že asi se to pohlo, to ale později. Takže to je jedna možnost. Druhá možnost je, to jsou takoví ti vytrvalci, kteří konflikt má vysokou teplotu, nicméně každý přičinlivě přikládá další polínka. Takže teplota se zvedá a kotel teda rupne. To znamená, tomu se říká eskalace konfliktu. Konflikt zvedáme, prostě chceme za každou cenu v tom konfliktu zvítězit a pak si můžeme nasekat taková zranění, že potom se oba z toho ještě dlouho léčíme. Takže to už vůbec není dobré rozhodnutí, co v tom horkém konfliktu dělat. Takže já bych chtěl sdílet to, co věřím, je nebo můžou být takové dobré tipy, nevymyslel jsem je já, jenom jsem to tak nějak jakoby poskládal, a to je, že se opravdu snažíme ten problém nějak vyřešit. Kdo si řekl, že je velmi důležité, když vím, že je někde nějaký problém nebo konflikt, že jdu s postojem, že chci ten problém dělat menší. Že nechci, aby po tom našem setkání, a známe to někdy, jo, jdeme se sejít, že jdeme něco vyřešit a po tom setkání je to hůř, než to bylo před ním. Takže to může to mít různé důvody, ale je strašně důležité jít do takových komunikací s nastavením. Chci, aby ten problém, třeba ho úplně nevyřeším, ale by se aspoň zmenšil. A to je možná klíč k úspěchu ve vztazích. Takže mám tu takových pět možná kroků, které by mohly provázet, jestliže chceme opravdu dobře ten konflikt vyřešit. První ten krok se vlastně týká mě samotného. Že potřebuji připravit své vlastní srdce. Jestliže ten konflikt už došlo k čemusi, zranili jsme se, pak jsme od toho odešli, chci to ale nějak vyřešit, tak je důležité přijít sám před Boha, zkoumat své vlastní srdce a zkoumat mé motivy, co mě k tomu vedlo, nebo proč zastávám tuhle pozici, ty své postoje. A to chce určitý čas, proto je někdy dobré i ten horký konflikt přerušit a říct, to asi dneska jakoby asi bychom jenom to dovedli někam nedobře, radši to přerušíme, nechci se na tebe hněvat, kdo si řekl, že hněv je třeba řešit hned, ale konflikt ve vhodnou chvíli. A i písmo nám říká, že abychom nedovolili, aby slunce zapadlo nad naším hněvem. To znamená, hněv nemáme v sobě dál nosit. I když něčemu dojde, je důležité jakoby neudržovat si ten hněv v sobě a ať už to můžu přímo s tím člověkem, nebo prostě sám před Bohem ho dát pryč ze svého srdce. Konflikt možná musím hledat tu vhodnou chvíli, vhodnou příležitost, ten konflikt můžu vyřešit, ale je třeba to své vlastní srdce připravit a cokoliv vidím, že je tam není Božího dobrého, dát pryč. Druhý takový přípravný krok je, že je to pohled na druhého Božíma očima. Náš problém je, že často se díváme jeden na druhého už s těmi vlastníma brýlema. Vezmu si svoje brýle a už vás vidím po svojímu, nebo po našímu, spíš po svojímu vás vidím. A my potřebujeme si navlékat ty jeho brýle, ty Boží brýle. Jeden veršík s Filipským 2. kapitoly 3. verš. Nic nedělejte ze soupeření ani ze šitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. V pokoře pokládejte druhého za přednějšího než sebe. A to je něco, co nám vůbec není vlastní. Co se vlastně velmi nepřirozené pokládat druhého za přednějšího než sebe. A jediný, kdo nás to může naučit, je Pán. Ježíš s tímhle postojem přišel na tuhle zem. Přišel jako služebník, který se pokořil a za 2 týdny to budeme slavit vrchol toho pokoření na Velký pátek. Takže to je druhý důležitý přípravný krok. Nejdřív zkoumat vlastní srdce a cokoliv nedobrého z toho srdce, jakoukoliv hořkost a takové věci vyndat. A druhé, rozhodnout se dívat se na druhého Božíma očima, žehnat mu. A pak je připravená půda k tomu, abychom mohli, a to je ten třetí krok, mohli se konfrontovat. Konfrontace máme různé, pohledy jsme jinde, takže asi nějaká konfrontace je potřeba, ale měla by být láskyplná. Láskyplná konfrontace. Kdo si to nazval, že by to měla být taková metoda sendviče? Sendvič je, že máte housku, pak nějaké maso nebo sýr, že je to cheeseburger a zase housku. A tenhle sendvič je, že bych měl být nejdřív pozitivní, negativní, pozitivní. Ta pozitivní vrstva, kterou bych měl začít, tu konfrontaci je, že začít něčím pozitivním. Když jsem si to uvědomil na tom konfliktu Pavla a Barnabáše, tak třeba, kdyby to bylo ze strany Pavla, tak ten Pavel mohl třeba začít tu lásknou konfrontaci. Třeba takto, řekl by Barnabášovi, Barnabáš, já si vážím toho, že chceš tomu Janu Markovi dát druhou šanci. Já jsem nad tím přemýšlel, to vůbec není špatná myšlenka, protože teď Bůh nám dává tolik nových šancí. Jo? Já jsem si uvědomil, že jsem byl asi moc tvrdý a že to bylo dobré, Barnabáši, že chceš dát druhou šanci, to je skvělá myšlenka. A pak by mohla přijít ta negativní, to znamená, kde fakt to nějak vnímám jinak než ten druhý a chci to nějak jakoby konfrontovat nebo říct ten svůj pohled. A tak třeba Pavel mohl pokračovat takto. No ale Barnabáši, když si vzpomínám na to, co nám ten Jan Marek udělal, to prostě byl projev naprosté nezralosti. Ten chlap vůbec nebyl připravený na misijní službu. On si tam hřál nějakou, tomu vadilo a tam plakal za maminkou a tak dál. Prostě já si myslím, že on je nezralý. Pro něho to bude špatné, pro nás to bude špatné. No, takže tam řekl vlastně to, co měl na srdci, co chtěl říct, to kde se lišili, to konfrontační, ale zase by to mohl zakončit něčím pozitivním a mohl třeba Pavel říct, Barnabáši, možná tohle vidíme jinak, ale já bych byl strašně rád, kdyby jsme kvůli Janu Markovi nebo něčemu jinému, kdyby jsme se rozešli a prostě dívali se na sebe jeden na druhý a říkali, no, ten Barnabáš je takový, ten Pavel je takový, radši už s ním nechci mít nic mít. To byla strašná škoda. Barnabáši, co jsme spolu prožili? Co Pán skrze nás udělal? Takže třeba takto bych Pavlovi poradil. Si můžu dovolit. Vždycky se druhému radí mnohem lépe, než sobě samému. A samozřejmě součástí té konfrontace by mělo být pokud oni sami každý, když přemýšleli sám nad sebou, viděli, že třeba tohle jsem neřekl nebo neudělal dobře, tak je důležitý ten prvek prosit o odpuštění a odpouštět si. Prosit za to, co možná já jsem nezvládl nebo či jsem toho druhého zranil, a navzájem si odpouštět. Velmi důležitý krok pro vůbec uzdravení a pak samozřejmě i pro vyřešení toho nějakého konfliktu. No a poslední je to vlastní řešení toho problému. Najít teda, protože třeba v té konkrétní věci oni museli najít nějaké řešení. Jestliže chtěli jít spolu na tu misijní cestu, tak museli rozhodnout, jestli s Janem Markem nebo bez. Prostě. A nebo když nerozhodli jinak, jak to tak dopadlo, tak v podstatě taky se rozhodli. Vlastně se rozhodli už nejít spolu, jít každý sám. Takže to vlastně řešení problému je, že když si vyřešíme nějaké ty osobní věci, teď skutečně tu věc, kterou potřebujeme vyřešit, dát před sebe, aby ten problém nebyl mezi náma, ale aby byl nějak před... jsme se společně na něho dívali a hledali to nejlepší řešení. Uvědomit si opravdu, že nejde o to, kdo z nás vyhraje. To je právě to, kdy ten konflikt nebo ten problém je mezi náma a teď se přetahujeme, kdo zvítězí, ale mělo by to být tak, že jsme spolu a ten konflikt je před náma a my společně hledáme nějaké společné řešení. Že jsme na stejné straně. Další verš, to Filipským 2. kapitola 4. verš říká, nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý zájmům těch druhých. Podívat se na to i pohledem toho druhého, hledat nějaké řešení, které pro oba z nás bude dobré. A možná v tom případu Pavla a Barnabáše, možná, že si mohli říct, že to nemuselo být tak, no tak buď Jan Marek s náma půjde a pak vyhrál Barnabáš, nebo nepůjde a pak vyhrál Pavel. A možná si mohli říct, dobře, tak teď to možná takhle jenom nevyřešíme, teď jde o Jana Marka. Pozvěme si Jana Marka, ať přijde, promluvme si s ním a teď uvidíme, jestli se něco poučil od té doby, jestli třeba dozrál a třeba mu nastavme nějaké podmínky, za určitých podmínek jsme ochotní tě vzít a jít s náma. Možná takhle, a nemuselo to být, že vyhrál jeden druhý, ale mohli najít nějaké řešení mezi, se kterým by byli oba spokojení. Oni to ale neudělali, emoce vykypěly, pohádali se, řekli si, tak buď to bude tak, nebo tak. Co je ale fantastické, je, že i to je mnohdy zvláštní, jak Boží slovo popisuje ty věci a přesto tam není komentář, no ten Pavel a Barnabáš to naprosto nezvládli, to teda fakt nezvládli. Boží slovo to jenom popisuje, že se to tak stalo, ale všimněme si, jak Pán Bůh to uměl využít. On na vlastně to, že oni to opravdu nezvládli, zdá se, že to nezvládli, neuměli to vyřešit, ale Pán Bůh to využil k tomu, ale každý z nich měl to srdce pro misi, měl to srdce nést evangelium dál. A co se stalo? Místo jednoho misijního týmu vznikly dva misijní týmy. A šli dva misijní týmy, které pracovali. A v tom je Pán Bůh obdivuhodný, že i když my to někdy nezvládneme a nevyřešíme to, že stejně on hledá nějakou cestu, jak to využít k dobrému. A mnohdy podobně v mnohé větší sféře, když se mluví třeba o rozdělení křesťanů, o tom, jak ta původně jednotné křesťanstvo se rozdělilo a stále se dělí na spoustu církviček, denominací a tak dál. A co z jednoho ohledu není dobré a mnohdy to bylo velmi bolavé rozdělení, a z druhé strany mám dojem, že Pán Bůh si to stejně použije. A díky tomu není tu nějaká jednotná v uvozovkách totalitní církev, ale je tu spousta církví, každá je nějak jiná, má svou silnou stránku, svou slabou. Vidím v tom úžasné bohatství a když se děje třeba to, co máme hodně v Těšině, myslím, že i trochu v Karviné, ale v Těšině vnímám zvláštní milost, kdy jsme tam fakt 6 zborů a scházíme se a máme se rádi a modlíme se spolu a žehnáme si a společně děláme nějaké akce. A teď se k nám přidali ten úžasný katolický kněz, který tam je. To je obrovská milost a myslím si, že málo měst v České republice má tu milost, kterou my teď tam máme. A je to velké a jsme rádi, že nejsme všichni jedno, že každý jsme trošku jiný, ale že přesto můžeme jít spolu na té veliké Pánově vinici. Říkal jsem na začátku, že není v písmu už nikde, že by Pavel s Barnabášem něco dělali společně, ale jsou tam takové náznaky, jeden je, si potom můžete přečíst v Koloským 4.10, jeden je v 2. Timoteovi 4.11, v tom Koloským 4.10 tam vlastně Pavel vyřizuje pozdrav od Marka a sám toho Marka posílá. A zdá se, že je to ten právě ten Jan Marek. A v 2. Timoteovi 4.11 dokonce tam Pavel Timotea prosí, aby poslal Marka, protože on je velmi užitečný ke službě. Uběhlo mnoho let a najednou Pavel tady považuje Jana Marka za někoho velmi užitečného ke službě, někoho, koho on posílá, koho on přijímá. Takže myslím si, že ta situace se hodně změnila a že nepochybně to ukazuje na to, že i mezi Pavlem, Barnabášem možná už neměli společné projekty, ale že i tam došlo k takovému uzdravení. A možná si po letech říkali, no to jsme byli hloupí, no ta mladá krev jsme vypěnili, ale teď už to vidíme jinak. Úplně na závěr bych chtěl říct to, že někdy myslím si, že to souvisí s jakým mám prior. Někdy prostě vidíme tu věc, jak tak důležitou, jak teď se rozhodneme, jak ji pořešíme. A možná, že na věčnosti není ani tak důležité, jak tu věc pořešíme. Na věčnost bude důležité, jaké vztahy máme mezi sebou. Věřím, že co do věčnosti půjde, tak právě ty naše vztahy. Vztahy s Bohem, vztahy s lidmi. A mnohé věci, o kterých tady jsme schopni se pohádat a neumíme vyřešit tak dále, ty věci tady zůstanou a to se vyřeší tak, či onak. To mnohé z toho nemá vůbec žádný velký přesah, ale co má velký přesah je vztahy. A je někdy škoda, že kvůli dočasným věcem, konkrétnímu problému, který chceme vyřešit, vlastně poškodíme to, co má věčný potenciál, což jsou naše vztahy. Už jsem tu přečetl dva verše z listu Filipským a já bych právě chtěl přečíst několik veršů, i ten verš, který je předtím, které potom. Je to úžasný text o tom, že máme mít jedno smýšlení, máme být jedné duše. Ale není to v tom, že máme na všechno vidět stejně, že máme na všechno mít stejný názor. Pak se vlastně říká, co znamená to jedno smýšlení. To jedno smýšlení je smýšlení kristovské. Smýšlení Ježíše Krista. To je to smýšlení. Můžeme se v různých věcech odlišovat, ale důležité mít to Kristovo smýšlení a pak to už teď číst nebudu, ale ten text pokračuje tím, že mějte to smýšlení jako v Kristu a teď se říká, jaké bylo to smýšlení v Kristu. To smýšlení v Kristu bylo takové, že když byl Boží syn ve slávě, že nelpěl na té slávě, že se jí vzdal, že se od ní vyprázdnil, že dal pryč, stal se jedním z lidí. A nejenom to, že se stal jedním z lidí, ale ponížil se až na smrt na kříži. To je to kristovské smýšlení a myslím si, že to je něco a možná i ty letošní Velikonoce jsou pro nás novou výzvou, abychom se tomuhle smýšlení učili, abychom se jim fascinovali, abychom tohle smýšlení vkládali do těch vztahů, které máme, ať je to v církvi, ať je to v sousedství, ve škole, v manželství, v rodině, kdekoliv. Takže tímhle textem bych chtěl zakončit Filipským 2. kapitola, verše 2 až 5. A možná spíš poslouchejme jenom ten text a berme to jako něco, co skutečně chceme vzít a chceme, aby tohle slovo, aby jsme ho žili, aby v nás žilo. Pavel tam říká, a Bůh skrze Pavla, naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani ze šitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Amen.